Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas iz studija u Pragu provesti Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Evropske unije razgovaraju o uvođenju sankcija Belorusiji zbog pritvaranja novinara nakon prizemljenja aviona u Minsku. Advokatska komora Crne Gore obustavila rad na teritoriji cele države. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić iz Sarajeva izrazio žaljenje za sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji. Broj inficiranih koronavirusom na Zapadnom Balkanu i dalje u padu. U Srbiji vakcinacija zaposlenih u policiji i vojsci je obavezna. Izrael od 1. juna ukida sve restrikcije. Japan počeo masovnu vakcinaciju pred olimpijadu. A u narednih pola sata pođite sa nama na granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gde na hiljade ljudi boravi u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima. Ova sagovornica iz Afganistana tu je sa još 8 članova porodice.
Ovdje sam jedan mjesec. 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde.
Također čućete i da li se investitorska pretnja nadvila i nad jednu od najlepših plaža u Hrvatskoj, Bol na Braču, Alen Soldo sa Sveučilišta mora u Splitu.
Upravo zato je ovaj slučaj izašao, jer Zlatni rat je ipak jedna od najpoznatijih europskih i svjetskih plaža. U ovom trenutku vam garantiram da barem ima 10 sličnih slučajeva na Jadranu. U ovom trenutku.
O ovoj pretnji, u kojoj niko ne želi da veruje pred krajem emisije, dok na početku pratimo događaj koji posljednja dva dana zaokuplja pažnju svjetske javnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na relaciji Atina-Vilnius-Minsk-Brisel odvija se drama koja se lomi preko leđa beloruskog novinara Romana Pratasevića. Lideri Evropske unije pozvali su na hitno uvođenje sankcija nakon što su beloruske vlasti prisilile avion kompanije Ryanair da sleti u Minsk i pritvorile novinara. Odluku o tome razmatraće na sastanku u Briselu. Uoči unapred planiranog samita lidera 24. maja, Evropska unija je pozvala na hitno puštanje novinara i osudila čin prinudnog preusmjeravanja i prizemljenja aviona.
Izvršavajući ovaj prinudni čin, bjeloruske vlasti su ugrozile bezbjednost putnika i posade. Međunarodna istraga ovog incidenta mora se sprovesti, kako bi se utvrdilo svako kršenje međunarodnih vazduhoplovnih pravila. EU će razmotriti posljedice ove akcije, uključujući preduzimanje mjera protiv odgovornih.
Navodi se u saopštenju. Šefica Evropske unije Ursula von der Leyen pozvala je na pooštravanje postojećih sankcija bloka protiv Belorusije.
Nečuveno i nezakonito ponašanje režima u Bjelorusiji imaće posljedice. Odgovorni za otmicu Ryanair moraju biti sankcionisani.
Napisala je von der Leyen 23. maja na Twitteru kasno u noć. Putnici koji su iz glavnog grada Grčke leteli ka glavnom gradu Litvanije, a završili u glavnom gradu Belorusije na aerodromu u Minsku.
Samo su došli. Pre svega mislim da su odveli momka novinara iz aviona. Potom su nas sve iskrcali. Zatim su provjeravali naše podatke, pa smo čekali u redovima. To nije normalno. Ne možete koristiti vlast da uradite ovako nešto. Jako smo umorni. Čekali smo 8 sati. Nismo dobili nikakvu informaciju šta se događa, samo ono što smo i sami mogli da pronađemo na internetu. Sedeli smo ovdje bez ikakvih informacija.
Ryanair je saopštio da let sigurno stigao u Vilnius 23. maja nakon više satnog kašnjenja u Minsku. Vlada u Irskoj, gde je sedište kompanije Ryanair, opisala incident kao apsolutno neprihvatljiv, dok ga je NATO nazvao ozbiljnim i opasnim incidentom i zatražio međunarodnu istragu. Beloruska državna agencija BEITA javila je da je predsjednik Aleksandar Lukašenko lično naredio borbenom avionu MiG-29 da prati avion Ryanair do sletanja u Minsk, navodno zbog pretnje bombom. Zvaničnici su kasnije rekli da u avionu nije pronađen eksploziv, ali je pronađen i odveden Roman Pratasević.
Roman Pratasević, opozicioni aktivista i novinar koji se u Bjelorusiji suočava sa optužbama za koje bi mogao da dobije i do 15 godina zatvora. Njega i njegovu djevojku Sofiju Sapegu policija je odvela ubrzo nakon sletanja leta Ryanair u bjelorusku prijestolnicu. Kako javlja agencija Reuters, porodica Sapega je potvrdila hapšenje. Sapega je studentkinja Bjeloruskog univerziteta u Vilniusu. Pratasević je bio ključni administrator telegramskog kanala Next Alive, koji je pratio proteste koji su izbili u Bjelorusiji nakon spornih predsjedničkih izbora u zemlji prošlog avgusta. Bjeloruske vlasti su u novembru 2020. godine pokrenule istragu protiv Pratasevića i njegovog kolege Stepana Putila zbog sumnje u organizaciju masovnih nereda, narušavanje društvenog poretka i posticanje na mržnju.
Litvanski predsjednik Gitanas Nausėda napisao je da je hapšenje Pratasevića događaj bez presedana i rekao da beloruski režim stoji iza ove gnusne akcije. Rekao je da će lideri EU na samitu u Briselu razgovarati o, citat, terorističkom činu koji sponzoriše država, a koji izvela Belorusija. Visoki zvaničnik Evropske unije, govoreći pod uslovima anonimnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa da potencijalne mere mogu uključivati obustavu preleta svih aviokompanija Evropske unije nad Belorusijom, zabranu beloruskog državnog avioprevoznika Belavija da sleti na aerodrom u Evropskoj uniji i obustavu tranzita iz Belorusije u Evropsku uniju. Zbog preusmeravanja aviona, letonske kompanije Air Baltic je objavila da izbjegava beloruski vazdušni prostor dok ne budu jasne sve pojedinosti vezane za situaciju. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da Sjedinjene države podržavaju istragu i da koordiniraju odgovor sa Evropskom unijom, Litvanijom i Grčkom. Podsjetimo, beloruske snage bezbednosti su uhapsile hiljade demonstranata na antivladinim protestima koji su počeli nakon spornih predsjedničkih izbora na kojima Lukašenko tvrdi da je pobedio, a policijska premlaćivanja demonstranata široko su dokumentovana. Lukašenko, koji Belorusijom vlada od 1994. godine, opire se međunarodnim pozivima da odstupi.
slobodnaevropa.org
Izrael će 1. juna ukinuti sve preostale restrikcije na okupljanje uvedene zbog pandemije koronavirusa i neće više ograničavati ulazak na određena mesta samo za vakcinisane, i to posle uspešne kampanje vakcinacije. Ostaju još restrikcije uvedene na putovanje u inostranstvo, a moguće je da će se i pojačavati kako bi se sprečilo eventualno širenje novih sojeva virusa. U Japanu je počela masovna vakcinacija u gradovima Tokiju i Osaki kako bi se vakcinisalo starije stanovništvo 2 mjeseca pred početak olimpijskih igara. Premijer Yoshihide Suga obećao je da će završiti vakcinaciju oko 36 miliona starijih stanovnika do kraja jula, kada treba da se održaju igre. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zajedno na fotografiji iz Banja Luke, svi bez maske. Ministar spoljnih poslova Japana Motegi Toshimutsu i članovi predsjedništva BiH Dodik, Komšić i Džaferović zajedno sa maskama, ali ne na licu, nego u ruci. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Bakir Izetbegović po izlasku iz džamije u Sarajevu pred kamerama, bez maske, okružen građanima. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u crkvi, ni oni sveštenici, ni masa oko njih, ne nose maske u zatvorenom. Pod naslovom Maska u ruci, osmeh na licu na internet stranici slobodnaevropa.org pročitajte i pogledajte ko ne poštuje epidemiološke mere u Bosni i Hercegovini. Broj zaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata u državama Zapadnog Balkana je u padu. Srbija je zabeležila 376 inficiranih. U Crnoj Gori potvrđen je 43 novo inficirane osobe. U Hrvatskoj je zabeležena nova 74 slučaja, a u Bosni i Hercegovini 36. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije donelo je odluku da se svi pripadnici policije vakcinišu protiv COVID-19. Prethodno je i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović potpisao naredbu o obaveznoj vakcinaciji pripadnika vojske.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Regije širom Indije počele su da proglašavaju epidemiju crne gljivice, dok slučajevi retke i fatalne infekcije izbijaju uglavnom kod dijabetičara koji se oporavljaju od COVID-19 posle lečenja steroidima. Epidemija je dovela do nestašice antigljivičnih lekova, dodatno opteretivši zdravstveni sistem tokom katastrofalnog drugog talasa koronavirusa, pišu svetski mediji. Nagli porast slučajeva infekcije crnim gljivicama u Indiji razotkrio je posledice prekomerne upotrebe lekova, jer su u periodu drugog talasa COVID-19 lekari kršili smernice o lekovima, a panični pacijenti pribegavali samo lečenju, piše Financial Times. prekomerni recepti za steroide, posebno za lečenje pacijenata sa COVID-om, smatraju se glavnim uzrokom eksplozije fatalnih infekcija crnim gljivicama, ističe Londonski list, dodajući da su lekari u Indiji pod snažnim pritiskom drugog talasa osobama sa blagim simptomima propisivali lekove koji uključuju steroide i antibiotike. Lekari su izvestili o porastu broja pacijenata koji pate od crnih gljivica ili mukomirkoze, infekcije sa smrtnošću od najmanje 50% koja započinje u nosu i brzo se širi na oči i mozak, pa te osobe često moraju na operaciju uklanjanja mrtvog tkiva.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Odluka advokatske komore da obustavi pružanje pravne pomoći do ispunjenja njihovih zahteva o izmeni zakona o fiskalizaciji nije pravno utemeljena, saopšteno iz vlade Crne Gore, koja navodi da, citat, ohrabruje advokate koje nisu dali saglasnost za obustavu rada da nastave redovne aktivnosti. Advokatska komora Crne Gore donela je odluku da od ponedeljka 24. maja obustavi pružanje pravne pomoći advokata na celoj teritoriji te države sve do ispunjenja zahteva kojim se traži da se ta delatnost izuzme iz primene zakona o fiskalizaciji. Istovremeno, predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić tokom svoje prve posete Sarajevu iskazao je žaljenje zbog svih žrtava ratova 90. godina. Ja želim da na ovaj način iskažem svoje žaljenje za sve žrtve koje trebaju da nas opomenu, koje trebaju da nas upozore, koje trebaju da nas nauče da budemo drugačiji, odgovorio je Krivokapić na pitanje novinara da li će Skupština Crne Gore usvojiti rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Crna Gora i BiH nemaju sporna pitanja, podvukao je Krivokapić nakon što se sastao sa predsjedavajućim veća ministara BiH Zoranom Tegeltijom.
I već danas smo se dogovorili da imamo dva prioriteta. Jedan je prioritet ovaj čuveni put koji predstavlja zastiđe i jedne i druge države. To je put preko Šćepan polja. Taj put mora da bude prioritet i vijeća ministara i naše vlade i uvijek postoje dobre volje, ali postoji samo trenutak kada se to može ostvariti. Ja mislim da je to ovaj trenutak. I druga značajna karakteristika, što znači da mi želimo da igramo na rezultat, je naš dogovor na osnovu sporazuma koji je potpisan 20. maja da ove naše granice koje predstavljaju elemente koje onemogućavaju brz prolaz ljudi, robe i kapitala, učinimo koliko je moguće bržim, jednostavnijim i, što je najvažnije, da vrijeme čekanja ne bude tako da iritira bilo koga.
Zdravko Krivokapić iz Sarajeva. Nakon ranijeg spora oko odbijanja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da opozove 7 ambasadora, kohabitacija je ponovo na ispitu zbog najave Đukanovića da neće potpisati postavljanje za neke od 18 kandidata za diplomatske funkcije u inostranstvu koje je predložila aktuelna vlada Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Nekadašnji crnogorski diplomata, a sada profesor na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević za Radio Slobodna Evropa, kaže da u sporu o ambasadorima predsjednik države Milo Đukanović ima bolje karte, odnosno ustavno-zakonske poluge.
U ovom slučaju, da odmah direktno odgovorim, ustav je jasan. Ne možete imenovati nekoga za ambasadora ukoliko predsjednik države ne potpiše imenovanje. To nije samo u Crnoj Gori takav slučaj. Većina zemalja na svijetu, u većini zemalja, kao ne u svima, postavljenje ambasadora, završni čin, predstavlja potpisivanje tog akta od strane šefa države. U ovom slučaju to je predsjednik Crne Gore i on odlučuje da li će potpisati ili će taj akt vratiti nazad. I u tom pogledu ustav je na njegovoj strani i njegovo pravo da potpiše ili ne potpiše je zasnovano na zakonu.
Predsjednik Đukanović je 19. maja poručio da ni u snu neće podržati bilo kog diplomatu, ambasadora ili konzula koji je na bilo koji način radio i govorio protiv Crne Gore. Vladajući Demokratski front će zbog izjave Đukanovića pokrenuti inicijativu ka Ustavnom sudu za njegov opoziv. Slaven Radunović je za Radio Slobodna Evropa kazao da je inicijativa u pripremi i da na njoj rade advokati. U DF-u smatraju da je izjava Đukanovića da oni koji su bili protiv nezavisnosti nemaju pravo da budu njeni predstavnici u inostranstvu, na eksplicitno najsitniji vid kršenja ljudskih prava i vrhunac drskosti, čime je Đukanović pokazao da nije predsjednik svih građana. Ključni kriterijum za ambasadorsko ili neko drugo mjesto u crnogorskoj diplomatskoj mreži trebalo bi da bude stručnost, a ne politička podobnost određenog kandidata, ocjenjuje profesor Vesko Garčević.
Ovdje bih govorio o tome da je najvažnija stvar prije svega da to bude čovjek koji ima stručne kvalifikacije da bude postavljen za ambasadora. Mi smo, kao što znate, imali situacije i još više imamo situacije gdje su ljudi postavljeni koji ne govore ni jedan strani jezik, koji diplomatiju gledaju kao nešto o čemu su čitali, u nečemu nisu ništa učestvovali i koji imaju jedno pojednostavljanje shvatanje kako se obavljaju diplomatske dužnosti. Znači, to bi trebalo da bude jedna osnovna stvar kojom se vodi te kada postavljate nekoga da bude vaš predstavnik u inostranstvu.
Podsjetimo, nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na avgustovskim izborima prošle godine, nova vlada i Ministarstvo vanjskih poslova su u januaru ove godine odlučili da smijene 7 crnogorskih ambasadora. Međutim, vlada nije mogla samostalno da smijeni ambasadore, jer je prema Ustavu Crne Gore opoziv i postavljanje ambasadora u nadležnosti predsjednika države. Prema Ustavu, među nadležnostima predsjednika države i da postavlja i opoziva ambasadora i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, na prijedlog vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je najprije odbio zahtjev vlade za opoziv 7 ambasadora, navodeći da vlada nije obrazložila razloge njihove smjene. Nakon naknadnih konsultacija, Đukanović je donio ukaz o opozivu 7 diplomata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja vlade Srbije saopštilo je da je formirana zajednička kinesko-srpska laboratorija Jedan pojas, jedan put. Za prirodne proizvode i otkriće novih lekova, što je, kako se navodi u saopštenju, od izuzetnog značaja za Srbiju i Balkanski region i, citat, veliki korak u jačanju saradnje Kine i Srbije. Iz Beograda o ovome Ljudmila Cvetković.
Svako ko ili prati kinesko-srpske odnose mogao je očekivati da će Kina nakon uspostavljanja održavanja velikog uticaja u ekonomskoj, političkoj i medijskoj sferi početi polako da gradi svoje prisustvo i u drugim oblastima, uključujući ono o čemu ovdje govorimo, a to su nauka i kultura.
Kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove. Iz vlade Srbije je saopšteno da će laboratoriju Jedan pojas, jedan put Šangajskog instituta Materija Medica i Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Beograda predvoditi predstavnici Kine i Srbije.
Koncept osnivanja zajedničke laboratorije objedinjuje istraživačke kapacitete za razvoj primjene prirodnih proizvoda u različitim sferama, pre svega u pronalaženju novih lekova i medicinskih proizvoda koji su zasnovani na prirodnim resursima uz očuvanje biološke raznovrsnosti i obezbeđenje održivog razvoja.
Navodi se u saopštenju vlade Srbije od 22. maja. Aleksandra Stanković iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove kaže da Kina Srbiju vidi kao svoje uporište u Evropi.
Neka moć Kine u Srbiji pojačala se, ja bih rekla, u toku poslednje dve godine, a naročito, kao što svi možemo da primetimo, tokom pandemije, tako da je napravljena izvrsna procena da je sada upravo pravi moment da se ta moć dodatno učvrsti.
Naučni novinar iz Srbije Slobodan Bubnjević navodi da naučna saradnja već dugo postoji i da je na državnom nivou kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavljena platforma koja je obezbedila komunikaciju između naučnika u Srbiji i Kini. Partnerstvo koje je ovim sporazumom uspostavljeno će sigurno koristiti našim istraživačima. Ne treba imati previše bojazni da će to izazvati bilo kakvu kinesku dominaciju ili političke efekte, iako bez ikakve sumnje takva motivacija na duže staze postoji, kaže Bubnjević u sporazumu Instituta Materija Medica i Siniša Stanković. Dodaje da je možda malo drugačija kultura nauke koju neguje Kina i da je ona za nijansu manje transparentna od ona u Evropi. On međutim kaže da se nauka ne tretira isto kao biznis ili vojna industrija gde je potreban veći oprez. I Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove kaže da je uspostavljanje veze između fakulteta i naučnih institucija u Srbiji i Kini generalno dobro dobra inicijativa koja će domaćim studentima i naučnicima dati širi izbor za usavršavanje i razmenu iskustava.
Međutim, već je pitanje ta politička pozadina očavanja kulturnog i naučnog uticaja Kine u Srbiji.
Upravo je kineska laboratorija Materia Medica bila u centru pažnje američkih vlasti u decembru 2019. kada je Michiganski Van Andel istraživački institut koji sprovodi biomedicinska istraživanja objavio da će platiti 5,5 miliona dolara kaznu jer američkoj vladi nije otkrio da su dva njegova istraživača finansirana iz kineskih državnih grantova. Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove naglašava da je važno da vlada Srbije bude transparentna u svojim dogovorima sa kineskim istraživačkim institutima. Što se tiče bezbednosti akademskih istraživanja, naša sagovornica kaže da u ovom momentu ne može da se prejudicira da li će se u Srbiji dešavati ono što se dešavalo 2019. u Sjedinjenim državama.
Ali ako imamo u vidu netransparentnost drugih vidova saradnje Srbije i Kina, posebno infrastrukturnih projekata, kupovine oružja i sl., koji potpuno odsustvo političke volje da se kineski utjecaj ograniči, možemo očekivati ovakve ishode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi priča o drami koja nije završena. Na području Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom, u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima boravi više od 1000 migranata. Uglavnom se radi o porodicama sa decom iz Afganistana i Pakistana. Slušamo priču koleginice Azre Bajrić.
Devetočlana porodica Mine iz Afganistana vraća se nakon još jednog neuspjelog gejma u Bosansku Bojnu. Ovdje sam jedan mjesec, 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde. Ovdje je loša situacija, veoma je teško preći granicu za mene i moju djecu. Večeras će Minina porodica spavati u šatoru u jednom od divljih kampova na području Bosanske Bojne kod Velike Kladuše u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom. U njima i napuštenim objektima više od 200 porodica sa djecom. Nemaju osiguranu hranu, vodu, nemaju osnovne uvjete za život, no boravak ovdje je njihov izbor. Ahmed Bilal iz Afganistana.
Here is too much problem about the weather. And we live in the tents. If you go to Croatia, they'll deport me again.
Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka.
This is about 10 marks. With 10 marks, you are going one day in the city and coming back.
Ako odem u kamp, šta ću raditi u kampu? Ja se opet moram vratiti ovamo. Ja se ne vraćam kako bih bio u kampu, želim otići odavde.
I'm not coming here to stay in the camp. I want to go up.
Safir Ahmad iz Afganistana na izbjegličkom je putu 9 godina. Krenuo je kao 10-godišnjak, sada je uz sestru i njenih 4 djece.
Like we try like 5 or 6 time. To pass the border and they deport us 30 or 20.
Pokušali smo 5 ili 6 puta preći granicu, ali su nas deportovali 30-40 km odavde i morali smo se vratiti sa djecom, ženama koje su trudne. Oni nas ne poštuju i situacija je veoma loša. Kada smo došli ovdje nismo imali ni vode za sebe, morali smo donositi iz rijeke za piti, praviti čaj ili nešto očistiti, istuširati se tom vodom. Sve smo to morali raditi. Ovdje nemamo ništa dobro.
We have to clean anything or we have to take a shower with the water like that. We have to do this, all of this thing over here. We don't have any good situation over here.
Iako žive u neuslovnim objektima bez osigurane hrane i vode i ostale pomoći, čija je distribucija zabranjena van prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu, privremeni stanovnici Bosanske Bojne kažu kako neće odustati dok ne dođu u Europsku uniju. Kerim je pokušao čak 60 puta preći granicu. Od Evropske unije želimo da nam pomogne u ovoj lošoj situaciji, od hrvatske policije da nas pusti da prođemo jer ovdje je situacija veoma loša i većina ljudi ovdje je pokušala preći i uvijek im oduzimaju stvari. Zato molimo i Evropsku uniju da nam pomogne da imamo bolji i sigurniji život. Služba za poslove sa strancima BiH u nekoliko je navrata izmjestila desetine migrantskih porodica sa lokaliteta Bosanska Bojna u centre Borići i Cedra, no oni se stalno vraćaju jer su bliže granici. 5. marta su izmještene 34 porodice sa 115 članova, od kojih je 53 djece, a u prethodnoj akciji 53 porodice sa 199 članova, od kojih je 105 djece. Dva mjeseca poslije, danas, na ovom lokalitetu, u napuštenim objektima i divljim kampovima u šumi, više od 1000 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovome dodajmo još, na području Uskonsavskog kantona u Federaciji BiH je trenutno smešteno oko 3.500 migranata, a najmanje još 2.500 se nalazi mimo prihvatnih centara. S druge strane granice nešto drugačija priča. Da li će nestati jedna od najlepših i najpoznatijih plaža u Hrvatskoj u Bolu na Braču? Da nije nemoguće, čućete u prilogu Enisa Zebića.
Iako su tražili da se zbog osjetljivosti cijele priče izradi studija utjecaja na okoliš, iz resornog ministarstva odgovorili su da ona nije potrebna. Investitor projekta uređenja plaže Venačica je općina Bol, u kojoj se ta plaža i Zlatni rat i nalaze. Osnovni problem je u tome da se dokumentacija potrebna za ovakve projekte radi ne da bi se zaštitilo okoliš, već da se da zakonsku podlogu projektu, a i više instance više vole brigu o interesu investitora nego o zaštiti okoliša, upozorava u izjavi za naš program Alen Soldo sa Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.
Tako i u ovome slučaju, kad se nešto radi pored Zlatnog rata, a Zlatni rat je, upravo zato je ovaj slučaj izašao, jer Zlatni rat je ipak jedna od najpoznatijih europskih i svjetskih plaža, znači palo je na pamet betonirati velike dijelove obale, izbaciti gatove koji su znači ispred Zlatnog rata, a pretpostavljam da oni koji su kad čuli Zlatni rat znaju da se recimo Zlatni rat bar onaj dio vrha mijenja s obzirom kako rade morske struje, tj. Vjetrovi. Prema tome u neposrednoj blizini Zlatnog rata se rade nekakvi gatovi, ta potencijalna opasnost je nemjerljiva.
Elaborat je zaključio da neće biti nikakvih promjena ni štetnih utjecaja. Međutim, Soldo koji ga je stručno analizirao upozorio je da u njemu ima mnogo netočnosti, da je mnogo toga ispušteno, da u njegovu izradu nisu bili uključeni stručnjaci za zaštitu morskog okoliša, a da je utjecaj vjetre valova, jer se sve to ipak dešava na obali, u slučaju ove intervencije posve pogrešno utvrđen. Zbog toga su ekološke udruge i domaći stanovnici zatražili intervenciju ministarstva, ali bez uspjeha. Ministarstvo ipak nije zatražilo izradu dodatne studije utjecaja na okoliš, nastavlja Soldo.
Problem je u tome što ta najviša instanca zapravo vrlo blagonaklono gleda na takve stvari, zato i nije čudo da nam se dešava ovakva betonizacija.
Međutim, na upozorenje ekologa da će Posejdonija biti ugrožena, investitori kažu da je tamo nema, iako se i na Google Maps dobro vidi da je tamo prisutna, kaže Soldo. Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj devastacije obale, upozorava naš sugovornik.
U ovom trenutku vam garantiram da Baran ima desetak sličnih slučajeva na Jadranu. U ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nešto više od 60% građana Zapadnog Balkana zadovoljno je bezbednosnom situacijom u ovom regionu, dok 92% njih smatra da je organizovani kriminal, odnosno korupcija, najveći bezbednosni izazov. Pokazalo je to Securimeter, prvo regionalno istraživanje javnog mnijenja o bezbednosti koje je uradilo Veće za regionalnu saradnju. Izveštava Selma Boračić-Mršo.
Potom slijede rad na suzbijanju terorizma, migrantska kriza i nasilni ekstremizam, te cyber sigurnost. Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Melinda Bregu.
The presentation and the findings.
Rezultati prvog ispitivanja javnog mnijenja Zapadnog Balkana direktno daju odgovore građana ovog regiona. Ovaj dokument daje konkretne i provodive podatke koji će također doprinijeti zajedničkim naporima identifikacije, prevencije i unapređenja sigurnosti u regionu.
Građani regiona smatraju veoma važnim da se sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu, kao što su terorizam, borba protiv organizovanog kriminala i jačanje sigurnosti granica, rješavaju i na regionalnom nivou, kako bi se osigurala interna sigurnost regiona. Brigadni general i komandant štaba NATO-a u Sarajevu, Erik Folkestad.
Public perceptions.
Percepcija javnosti nije kompletna priča, ali je izuzetno važna donosiocima odluka da procijene jaz između percepcije javnosti i stvarne sigurnosne situacije i izazova.
Securimeter predstavlja novo poglavlje stalnog razvoja glavnog ispitivanja javnog mijenja regiona Balkan barometra i prikazuje mišljenja o postojećim sigurnosnim izazovima i trendovima na Zapadnom Balkanu. Istraživanje je radilo Vijeće za regionalnu saradnju uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Još jednom vesti dana, lideri Evropske unije razgovaraju o uvođenju sankcija Belorusiji. Advokatska komora Crne Gore obustavila rad na teritoriji cele države. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić iz Sarajeva izrazio žaljenje za sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji i broj inficiranih koronavirusa na Zapadnom Balkanu opada. U Srbiji vakcinacija zaposlenih u policiji i vojsci obavezna. Izrael od 1. juna ukida sve restrikcije. Japan počinje masovnu vakcinaciju pred olimpijadu. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 24. maj. U studiju Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Gdje su vakcine? Jeste li vidjeli vakcine? Ne znam, evo gledam, tražim, slušam, čekam na aerodromu. Želim da budem dio još jednog bosansko-hercegovačkog istorijskog trenutka.
Ovo je istorijski trenutak za Univerzitetski klinički centar za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu. Danas će prvi pacijenti, među kojima sam ja, primiti vakcinu protiv COVID bolesti, vakcinu koju smo čekali evo skoro godinu dana.
Rekao je to Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci 12. februara, kada je počela primjena 2000 doza pristiglih vakcina Sputnik V za 1000 ljudi u Republici Srpskoj, koja broji 1.200.000 građana. A uoči objavljivanja ovog podcasta ušlo je za Republiku Srpsku još cijelih 20.000 iste. Ali dobro je opet, šuti i trpi. U drugom entitetu, Federacija BiH, sa preko 2.200.000 građana, nije im ušla još ni jedna jedina vakcina, ali očekuje se baš ovih dana 100.000 za cijelu državu, kažu. I baš ovih dana, evo, doživljavam Fata Morganu kao nomad, onaj Beograđanin.
Nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je?
Ovu kulu, ovu Beograd na vodi.
Gdje kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam. Ali kažu da će biti.
Zabilježili smo prije 5 godina taj moment u kojem je čovjek smantan najezdom političko-medijskih objava o nečemu što kao da već postoji, a nema ga još ni na mapi. Tako u BiH sa nečim po život važnim. Evo vakcina, 100.000, 20.000, milion, evo ih stižu, gdje su? Jel vidite vi vakcine? No dobro, treba istaći da su radovi na Beogradskoj kuli u međuvremenu pri kraju, a u Srbiji je do kraja februara 2021. vakcinisano skoro milion ljudi. U međuvremenu državne vlasti BiH se svađaju sa COVAX mehanizmom koji, kažu, postavlja nove uslove da Pfizer direktno priča sa državom. Država je, grahće vlast, ispunila sve uslove i da će, ako se ugovor ne ispoštuje, tužiti. Svatate vi mene gdje ja živim. Oni prijete tužbom dok se svijet bori za vakcinu, umjesto da kažu, dobro, razgovarat ćemo. Zakuhalo se, situacija se iz časa u čas ne mijenja, ali evo, ako se u međuvremenu i promijeni nešto pa BiH dobije neke količinice, ja neću doći na red ni za godinu. Zato ja ne odustajem, negdje ih mora biti i krećem u potragu. Pijaca je pravo mjesto.
Dobar dan! Šta ima? Šta se radi?
Ljubi, maska pa je...
Pa maska ne može... Ima li kod vas vakcina?
Nema vakcina.
Ima luka, ima
povrća, voća, svega, nema
što nema. Vakcina, rekao da nema,
ali vakcina nema.
Vakcina, znači nema ni ispod tezge.
Nema ništa. Ne treba nama to. Mi smo imuni ovdje.
Ramiz ima. Kod Ramiza bi moglo biti.
Ramiz ima svega, jedino ne
znam. Da vidimo kod Ramiza koji, ovaj s maskom ili onaj bez maske. Ona je bez maske, hvala, vidimo se. Rekao što je moglo bi kod Ramiza biti vakcina ispod tezge. O nešto.
Kod muje.
Kod muje, pa sad kod, evo vas isto kod naši političari.
Evo ovdje.
Znači nema, kod mene u ministarstvu, a pogledajte ono drugo ministarstvo. Ako nema kod Ramiza, ima kod muje. Kod vas ima vakcina ispod tezge?
Nema.
Nema. Ništa, američke, kineske, evropske, ruske.
Nema ništa.
Nego domaće, sve ovako.
Sve domaće roba.
Domaća roba. Mi ne, ja, domaća roba, mi ne proizvodimo vakcine, pa zato nemate, jel ve? A ja znala sam da je to problem. Eto, ljudi moji, odišla sam. Tezge. Teška je situacija. Međutim, evo dok sam hodala pijacom i razočarano stajala na semaforu, ne znajući kuda dalje u potragu, stiže mi obavijest sa Šatro Info da imaju dojavu o tome da stižu polovne vakcine. S lica mjesta odmah zovem urednika Harisa Dedovića. Čujem, Šatro Info ekskluzivno saznaje da BiH kupuje polovne vakcine.
Znate ono, kad uvijek daju injekciju, pa ostaje malo u njoj. I onda smo mi skontali što da ne, jer ako je cijeli svijet nabavio, pa ima toga podosta. I što mi to ne bi uzeli, kad fino uzimamo ove polovna auta, polovne druge stvari, bijelu tehniku, namještaj, odjeću, možemo i polovne vakcine, pa nije to, naspe se ono, znate, otvori se, malo se dospe iz dvije, tri i bude za jednu dosta.
Nadno
ja, ma razlijemo, malo imamo i onako džezve svi, koristimo i lagano iz jedne u drugu i odlično.
A reci mi, imate li informacije koji je sastav polovne vakcine?
Pa znate kako, mi pošto nemamo informacije kako vakcina izgleda uopće, nemamo niti informacije. Jer nismo se bavili time, nema budžeta za to, pošto treba 479 administrativnih radnika da se pozabavi time, a kako je COVID smanjen unos PDV-a, manjak dolazaka dijaspore i tako dalje, nemamo nikakve informacije, naručit ćemo, etnako otićemo tamo na neku ovu njihovu otpad pijacu za medicinske potrepštine, možda nam dadnu kakav respirator pokvaren gratis.
Kako će preći granicu, jel? Koji je put vakcine da uđe u BiH i dođe do krajnjeg korisnika?
Preko Rusije, pošto ne može, pošto je jedna firma dobila tender da to preveze, koja je bliska trenutnoj vladajućoj strukturi, morat će preko Rusije i to će nas koštati jedno 12,5 miliona, jer malo je 10,5 ko za respiratore, realno nema čovjek košta ići da to donosi ispod 12,5 miliona.
Aha.
Tako da dogovoreno je tako.
Dobro, a hoće li se tušiti ispod tezge ili će biti otvoren neki second hand vakcina shop možda?
Ima jedan mesar iz Živinica, mi smo i o tome pisali, on će da ih čuva u škrinji svojoj sa kotletima telećim i sa ramstekom. I to će biti kod njega i ko hoće da se vakciniše mora kupiti sebi, bit će to u prodaji, možda će raditi srebrna malina, ne znamo, bit će u prodaji frižider jedan, on će biti po simboličnoj cijeni od 5800 maraka, mali za po dvije vakcine. I ako imate recimo djecu ili roditelje ili neku širu porodicu, morate izvati tri puta, ali nema veze, šta pomoć moj, mislim, bitno se vakcinisa.
Može li se razgoditi ta jedna vakcina koja dođe, pa recimo na četvoročlanu porodicu?
To će krizni štab odlučiti. 2027. su zakazali sjednicu, to smo saznali ekskluzivno, a dotad sam da se malo strpimo, nećemo još dugo, svakako.
I onda, kako ćemo, ko će davat vakcinu?
Pa, ko stigne, mislim, šta, pa nije to sad, ne treba pravi dramu oko stvari. Znači, kad mi možemo biti sami svoji selektori, fudbalski stručnjaci, politički, liječimo se limunom, sodom, bikarbonom, što ne bi davali vakcinu, šta je to realno, to traje 2 minute, objektivno. Ima dosta i ljudi koji imaju iskustva s tim da sami sebi daju vakcine već, pa bismo mogli možda konsultovati njih, ovo po haustorima budu oni. Inače, oni imaju recimo iskustvo. Tako da mogu i oni, a možemo i sami. Šta je to? Mislim, kad sve sami radimo, ni za šta nam ne treba majstor, stručnjak, ni autoritet, možemo i to. Šta fali?
Da ti kažem, skoro sva satira kojom su se bavili nad realnosti svojevremeno postala je stvarnost, malo me hvata strah oko ove.
Nama obično kažu, jedan prijatelj mi je to govorio, kaže, vas treba zatvoriti. Reko, zašto? Pa dajete budalama ideje.
I nakon potrage za vakcinama po pijaci i ekskluzivnih informacija koje sam dobila od urednika satiričnog web portala Šatro Info, Harisa Dedovića, naletim na ribarnicu i gle čuda. Ne znam, ja u potrazi za vakcinama ovim protiv korone, pa sam sad na pijaci bila da vidim da nisu na pijaci, stigle nema i rekao da nisu u ribarnici.
Ima, majku, u ledu mi to držimo.
U ledu, pa ja vam ima.
Pa u ledu mi to držimo, ali nećemo da prodajemo, pošto je sada...
Minus 80.
Manja je cijena sada.
Manja je cijena, znači čekate da skoči.
Čekamo sad ovo, forte je rekao, epidemijski mjere već prekršene od strane građana i sad čekamo da uvidi novije zabre, onda ćemo i dati distribuciju.
I onda kako ćemo s ribom, dođeš po ribu, uzmeš ribu?
Ništa, samo ribar, po ribu ne treba, samo kažete ono moje. Ono moje.
Daj ribu, 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 daj ribu, 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 daj.
Država, vijeće ministara, ministarstvo vanjskih poslova, civilni poslova entitetske vlade, kantonalnih 10 i zdravstvenih zavoda, plus Brčko distrikt, samo malo tamo 3, ovdje 1, tamo 10, pa onda pamtim... Ne, šta pamtim, ljepše dane možda. Ministarstvo smiješnog hoda zamijenilo je ministarstvo besmisla, pa državna agencija za javne nabavke, agencija za lijekove, put vakcine popločan ludilom. Sve to takav džumbus, nemoguće je saznati ko je odgovoran u tom lancu, ko kome da se obrati i ako se zna koga briga što mu se obraća. Ne može i zdravo. Loptica s jedne nadležnosti na drugu leti 1000 administrativnih kilometara na sat, a mi sjedimo u publici i hipnotisano pratimo. Ilustracije radi, samo da čujete kako to zvuči, kako se vrijeđa inteligencija građana u dijelu izjave od 24. februara ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković.
Dakle, ako postoji krivica, onda postoji na dobavljačima, na onome koje je trebao da nam dostavi te vakcine. Tu je COVAX, naravno, ali tu je i Pfizer i mi vidimo da su tu procesi bili mnogo usporeniji nego što je bilo za očekivati. Možda smo se našli u jednoj situaciji u kojoj nismo bili dovoljno agresivni. Očigledno da su druge zemlje bile mnogo agresivnije. Međutim, isto tako stoji činjenica da poslije priče o respiratorima bilo ko bi imao hrabrosti ili ne bi imao hrabrosti, bolje rečeno, da uđe u proces privatne nabavke i potpisivanja privatnih ugovora. Znate?
Ne znamo i to je užasno što govorite. Preko leđa građana koji mogu da umru, a nisu ni morali. Dno dna svake etike čak i u svijetu kriminala. I nevjerovatno je to da je uvijek neko drugi kriv, pa kad su iscrpili međusobna prebacivanja loptica, prešli su na vanjske krivce. Uvijek žrtve, žrtve ovog sistema, žrtve onog sistema, a sad žrtve globalnog sistema.
Naravno, greška je, ako se može govoriti o grešci, mi smo pristupili tome vrlo administrativno, vrlo profesionalno, ali ono što je odgovor, to je nedostajalo. Dakle, s naše strane, ponavljam još jedan put, apsolutno sve je učinjeno, sredstva su uplaćena, na hladni lanac postoji saglasnosti za dostavu vakcina postoje. Na nama je samo da ih primimo i da konačno počne to vakcinisanje.
Evo, sorry, opet fatamorgana. Da, i samo da podsjetim kako se to sve skupa oteglo, prije mjesec i po odluku za direktnu nabavku donijeli su zajedno predsjedavajući vijeće ministara Zoran Tegeltija i entitetski premijeri Radovan Višković i Fadil Novalić.
Pokrenćemo proceduru nabavke vakcine ruskih proizvođača i pokrenćemo proceduru nabavke vakcine koje dolazi iz Kine. Da je i federacija spremna da određene količine ruske vakcine obezbijedi za svoje korisnike. Mi smo iz Republike Srpske već aplicirali 200.000 doza.
Federacija je spremna, znači financijski platiti odmah u slobodnom razmanu pojene preko države, kupiti Pfizer i rusku i kinesku i bilo koji Johnson i Johnson i svaku drugu do koje mogodnemo, dakle, doći zajednički.
I zovem prijateljicu da mi da broj ovog potonjeg Novalića, kažem hoću da ga zovem za podcast i ljudski upitam, jesu li im sve na broju, zašto smo do sada bez vakcina? Ona mi kaže, šta će ti broj, nećeš ga dobiti, on je sutra na suđenju. A, pa da, sjećate se aferi respiratori, 100 respiratora bez svrhe u koji su kupljeni i to po većim cijenama, više od 5 milijuna eura. E pa počeo je glavni pretres u sudu BiH gdje je on jedan od osumnjičenih, čuj mene premijer. To je taj slučaj zbog kojeg ministrica Turković reče da se sad boje potpisivanja privatnih ugovora. Uglavnom, u međuvremenu neki kantoni u federaciji pokušavaju samostalno, a na istom ringišpilu se vrte dok nam se ne zamanta, dok za to vrijeme uveliko traje vakcinacija u državama koje se brinu za zdravlje svojih građana, a ne za kriminalce u svojim redovima. Elem, čekajući Godoa, Andreja Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, jednog lijepog januarskog dana je objavila da preko dobavljača kreću u nabavku
komercijalnih vakcina.
Pa gledajte, ja sam naučila da uvijek iznalazim nekakva rješenja. Takva je ta epidemiologija. Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moguće. Tako da nam je veledrogerija Eliksir iz Posušja obećala da čim se završe te administrativni problemi vezano za uvoz tog cjepiva, da ćemo ga imati na našem terenu.
A onda je taj zavod sredinom jednog lijepog februarskog dana dobio odbijenicu od Federalnog ministarstva zdravstva za interventni uvoz 20.000 doza vakcina Sputnik V, bez obzira na to što su ponudili dvije verzije, jedna u slučaju besplatnih, a druga u slučaju komercijalnih. U odbijenici se navodi kako nema prethodno dobavljenog nalaza Agencije za lijekove BiH, direktorica Jurić, u čudu naravno.
Ali to mi je malo čudno, znate, jer ako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva na razini Bosne i Hercegovine, a jeste, ta ista agencija onda morala dati dozvolu za uvoz Sputnik V cjepiva u Republiku Srpsku. Recite kako je moguće da jedna te ista vakcina u jednom entitetu može, u drugom ne može.
Govori o onih 2000 doza za 1000 ljudi s početka podcasta. U međuvremenu su nas i članovi predsjedništva informisali da su krivi veledobavljači jer neće niko da uvozi. A ja se sjetim samo malo čas spomenutog eliksira iz Posušja. Evo, ne znam, ali znam da Zakon o javnim nabavkama BiH predviđa da ugovorni organ može biti svaka institucija vlasti u državi. Pa je tako u januaru i vlada kantona Sarajevo riješila da samostalno krene u nabavku vakcina. Kantonalni premijer Edin Forto je na ivici strpljenja kao i svi građani čekajući na državu. A samostalna direktna nabavka pokazuje se jako trnovita i dosad neizvodljiva uprkos svim mogućim zakonima. Evo što vam je tada rekao.
Moj stav je da što prije građanima treba omogućiti način da se vakcinišu i spase svoje živote. Mislim, ne znam koliko treba crtati da je ovo prioritet svih prioriteta i da normalne države plaćaju i po dva i po puta skuplje cijene da dođu na red, da preskoče red, bore se, uključili su svoje agencije, svoje tajne službe, da dođu do što prije zdravlja za svoje građane i otvaranje ekonomije da se spasi sljedeća godina u smislu ekonomske aktivnosti. Znači, ponavljam, sve što je moguće da u skladu sa zakonom imamo vakcine što prije za svoje građane, mi ćemo učiniti. Idealno bi bilo da vijeće ministara identitetske vlade to učine za nas kao što rade normalne države. Međutim, pošto mi očito nismo normalna država, kantoni poput ovog kojeg ste sad spomenuli i poput našeg, evo sad s nama razgovarate, moraju sami da istražuju načine jer niko nam sa entitetskog i državnog nivoa ne govori šta su poduzeli, kad će biti i šta će biti. Niko pojma nema o tome. Mi smo prilično razočarani u ovaj način i postupanje brige za svoje građane. Kad neko kaže da su ove vlade opasne po život naših građana, mislim da su i u pravu.
I Sarajevo i dalje pokušava nabaviti vakcine, a malo ko u stvari razumije šta se dešava u nevjerovatno apsurdnom administrativnom vrzinom kolu bosansko-hercegovačke vlasti. Pa sam u pomoć pozvala Transparency International i Damjana Ožegovića. Ja vas kao eksperte Transparency International, koji radi na ovoj problematici, ja zovem u pomoć. Znači, da probate da objasnite jednostavno ljudima u BiH i regiji koja je procedura, koji su koraci da bi se došlo do vakcine protiv koronavirusa u ovoj državi. Nekako, kao da neki ne znaju da objasni do kraja šta se dešava tačno, a neki neće.
Pa da, što se tiče nabavki vakcina u Bosni i Hercegovini, zanimljivo da mi ovoliko dugo čekamo i da još uvijek nemamo nikakvu informaciju ko ih nabavlja, da li ih nabavlja, od koga ih nabavlja i slično. Osim, naravno, programa COVAX, preko kojeg sve države maltene svijeta nabavljaju. Najveći problem koji ističu kod nadležni organi kod nas je to da ne znaju zapravo na koji način smiju da nabave, odnosno kojim postupkom javne nabavke smiju da nabave vakcine. Ja ću podsjetiti na početak, na onaj prvi talas pandemije u martu i aprilu mjesec prošle godine, kada je Agencija za javne nabavke izdala jedno sasvim jasno saopštenje kako se postupa u javnim nabavkama u okolnostima koje su tada nastale, koje dan danas traju. Dakle, u vanrednim okolnostima koronavirusa i pandemije ugovorni organi mogu da koriste pregovaračke postupke koje se odnose dakle na nabavke koje dokazivo se mogu dovesti u vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa, te mogu da koriste izuzetke zakona. U ovom slučaju nabavke vakcini ne može se govoriti o izuzecima od zakona, međutim može se govoriti o redovnim postupcima javnih nabavki i dakle ovom pregovaračkom postupku koji je nešto manje transparentan, međutim on se može koristiti za nabavke onih lijekova, onih medicinskih sredstava koje su nama neophodne u ovom trenutku i do kojih ne možemo doći na drugi način. Ja bih napomenuo da ugovorni organi ovolikim odugovlačenjem, dakle nama vakcine se pojavile u opticaju već davno, oni još uvijek ne znaju koji navodno ne znam koje postupke da koriste, da su koriste najredovniji otvoreni postupak, da se niko nije prijavio na, dakle, na te pozive, oni su mogli, tada bi imali i druge dakle, mogućnosti po zakonu da idu direktno u pregovaranje sa jednim od ponuđača od kojih bi direktno nabavili. Međutim, s ovolikim čekanjem ja ne mogu da se zapitam, a javnost ne može zapitati da li će on nikad odlučiti koji postupak da iskoriste i kada će te vakcine zapravo moći i na koji način da se nabave.
Zašto je to tako? Dakle, ne razumijem, ako je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uspio da nabavi za početak ove 2000 doza vakcina, zašto je problem onda u federaciji? U federaciji nije ušla još ni jedna vakcina. Zašto je problem u federaciji da se odobri tim nekim interventnim postupkom?
A to ostaje dakle na njima, na samim ugovornim organima, odnosno na našim javnim organima, da oni se opravdaju zašto. Međutim, jedino što meni pada na pamet je da je kroz onaj prvi talas se javilo dosta afera koje su u federaciji su sankcionisani. Imali smo i onu aferu sa čak i premijerom, a i sa nekim mnogo nižim činovnicima. Dakle, možda tu postoji strah kod ugovornih organa da opet neće doći do sličnih problema, tako reći, jer u Republici Srpskoj je također bilo neke afere koje, nažalost, nisu propraćene nikakvim epilogom, nikakvim sudskim i pravosudnim epilogom. Tako da je moguće da je to jedan od razloga zašto on za sada se ne upuštaju nikakve postupke. Međutim, ne može biti nikakvo opravdanje, jer korona utiče na živote svih građana, vakcine su neophodne da bismo je spriječili.
To bi bilo najapsurdnije objašnjenje. Bilo je takvih objašnjenja, ali to bi bilo najapsurdnije objašnjenje zbog toga što je li onda oni pristaju na to da među njima ima kriminalaca koji najnormalnije obavljaju svoje poslove unutar vlasti.
Da, pa nažalost.
Dobro, u principu, znači, to su ti koraci, to je taj postupak koji uopšte ne bi trebao da bude problematičan i sve bi moglo da se rješava vrlo brzo.
Da, ako smijem još da dodam, kad se nabavljaju u našoj državi, kad se nabavljaju lijekovi i medicinska sredstva, on treba da prođe određenu proceduru kod agencije za lijekovi i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Međutim, u izuzetnim okolnostima, kao što je ova, agencija može da, dakle, po skraćenoj proceduri, odnosno čak i direktor može da odobri korištenje nekog lijeka za vrijeme, dakle, trajanja tih vanrednih okolnosti. Kod nas uopšte ne bi bio problem da se nabave dakle neke vakcine koje mnogo razvijenije države od nas već koriste, da se one nabavljaju po tim nekim, hajmo reći, hitnim procedurama. Ne bi bio problem i sa agencijom za lijekove i medicinska sredstva, međutim, eto, ostaje nejasno šta naše zdravstvo i šta naši javni organ čekaju do sada.
Izgleda da nije ni njima jasno, eto, ali bitno je znati da je pravna procedura, zakonska procedura u principu nije prepreka.
Nije prepreka zato što je već postojale slične dakle dvojbe u onom prvom talasu naleta koronavirusa. Međutim, tada je agencija izašla sa saopštenjem i objasnila poprilično jednostavno na koji način se koriste postupci javnih nabavki, iako je zakon je na snazi već godinama unazad i javni organ bi trebalo da ga znaju koristiti. Međutim, agencija se jedno izašla i opet to pojasnila. Dakle, godinu dana nakon tog pojašnjenja sada tek nema nikakvih izgovora zašto javni organi dalje ne znaju na koji način da dođu do vakcina.
Razumijete, zakon je okej. Državni aparat je teatar apsurda. Na terenu prednjače nad satirom koja se lavovski bori da spasi posao. Kakav je pogled na BH sa strane? Šta se dešava u regiji? Gdje je Turska zakazala? Ko je dobro u svakom zlu? Za ZIP promišlja jedan od pokretača stand-up komedije u hrvatskoj regiji, a moglo bi se reći i stand-up tragikomedije. Ladies and gentlemen, Peđa Bajović. Evo, ne znam šta ti misliš, mjesecima se države polomiše da dođu do vakcine. U svakoj je simultana akcija javnih i tajnih službi. Za to vrijeme
u BiH državni aparat u hibernaciji. Mare meni tako će se čini.
Nije to hibernacija. Oni javno vrše tajne akcije. Ili tako, ja ne znam. Znaš šta je, pazi, ne možeš ti od Daytona na ovamo, ma mislim i od prije Daytona, od fenomena, svi će glasat za Antu Markovića na ovamo, ne možeš ti pohvatati više ni strukture, ni procese unutar silnih struktura u Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo, mislim, ovo je samo još jedna od epizoda u kojoj se vidi da to, mislim da je to svašta ništa.
A to ja hoću da vidim s tobom, evo sa strane, znači mi smo u loncu, jel, zatvoren, pa je ono teško iznutra vidjeti zapravo ta mreža koja je napravljena, ono kako to izgleda sa strane. Dakle, sve države i u regiji i u svijetu rade sve na tome da se nabavi vakcina, koriste se sve i mogu sva moguća sredstva ono da se dođe do vakcine, pa sad neko uspijeva, pomalo neko teško, ali nebitno, vidi se pokušaj. Ovdje ima šta je Kovac i oni su se uhvatili njega. Ostalo sad je tu zid.
Pa dobro, ali mislim, a gledaj, evo recimo da krenemo od bosansko-hercegovačke političke provincije zvane Hrvatska i Srbija. Dakle, Hrvatska je članica Europske unije, ali ono ćoša zadnja. Znaš, ono, dakle, zadnja je ušla, mala je i sad ovdašnje vlasti su bile super sretne kad je Europska unija rekla, mi ćemo za sad nabaviti za sve ostalo. Onda Hrvatska po starom dobrom opću, onda mi ne moramo ništa. I potpisala se sa tom jednom onom Oxfordskom, Oxford, jel? I onda je u jednom trenutku to, kad su ovi veliki počapali tamo na relaciji Brisel-Berlin, Pariz, ovi tu sjede i čekaju, nema sa tu, nemoš ti sve ko potpisao si, znaš, pa onda došla jedna kutija pa se to slikalo. I recimo u Hrvatskoj ti nemaš neku baš super situaciju. Juče je ono kao breaking news, prijelomna vijest bilo da kreće masovno cijepljenje, ali u Zagrebu sa 16.000 cijepiva, što je ništa, mislim, to je, kako bih rekao, to je zgrada u Wuhanu u Kini. A opet s druge strane, recimo, imaš Srbiju koja je rekla, daj šta daš, ajmo, kanali su tu, znaš, može Europa, može Amerika, može, mi smo ko bila ono neutralni, sa svima smo mi dobri, evo Rusi, daj, Kinezi, nema Turaka, to je problem. Nije Erdogan, nije se snašao, uzeo bi Vučić i od njega, taman da zaokruži priču, a mislim da je to dio faktora koji doprinosi i situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno u tom jednom federalnom dijelu. Znaš, nema, malo, znaš, disbalans je. Rusi guraju svoje, Amerika i Europa, Zapad gura svoje, a fali ta treća komponenta.
Nije mu ostalo u amanetu, nije se...
To je taj, znaš, a ko je tad mogao razmišljati, ostavljam ti zemlju, pa ako bude pandemija, da se molim te, nađim se, tako da, mislim, koliko god banalno to zvučalo, mislim da ima nešto i u tom.
U ovom trenutku u federaciji nema ni jedne jedine vakcine. Ni Bosna i Hercegovina, mislim, ovo što je ušlo u Republiku Srpsku, to je znači nekih 2000 doza, to je...
Da, to nije ni za vrh SNSD-a dovoljno. A kamo li se razumiješ?
Dakle, kad posmatraš ti sa strane, kako ti vidiš funkcionisanje, taj komplikovani sistem da se uopšte uveze vakcina?
Pa gledaj, znaš šta je problem? Problem je što je ovo globalno na stvar. Znaš, mi smo se do sad uvijek vadili, ma to tako samo kod nas, znaš, ono i sve. Ali ovo je sad globalni problem. I globalni, vrlo ozbiljan problem koji, recimo, između ostalog, rezultira time da čak ni Hercegovci ne uspijevaju nabaviti nešto. Dakle, onda shvaćaš li koliki je problem? Evo, kad ni Zapadna Hercegovina ne uspijeva ubaciti nešto.
Zato što nisu dobili dozvolu.
Oha, ali džaba, dakle, nije to, mislim, nemojmo se lagati, koliko, za koliko stvari je do sad trebala dozvola, pa se i nije dobila, pa se obavilo. Čekaj, ali sad kad se vratimo na ovaj, kako bi rekao, tripartitni moment kod nas, dakle, ovamo je vakcina, ovamo je cjepivo, ima li neka treća terminologija konstitutivna? Nema. Problem je to, čim fali treća strana, treća noga, naš, odmah nije dobro. Nikom.
Ne fali, evo ima ovo, ubacit ćemo negdje, vakcina.
Znaš, trije, nije Dayton džaba takav. Ja sad nekako, znaš, u toj nekoj, mislim, opet kažem, vrlo amaterskoj i neizlječivo optimističkoj analitici tih zbivanja, znaš, uvijek hoću naći svako zlo za neko dobro. Konkretno, recimo, kad je, evo, recimo, Amerika u pitanju, da nije bilo ove pandemije, imam neki čudni osjećaj da bi onaj ostao na vlasti. Tako da možda i tu kod nas, recimo, ovo malo protrese stvari, pa možda se nešto, ne znam kako, ali eto nešto kom tamo, možda.
Možda, ali shvatate li vi mene gdje ja živim? Iako su u ovom trenutku stigle neke količinice vakcina u BiH, bojim se da im ne istekne rok trajanja dok prođu sve administrativne procedure od aerodroma do prvog BiH ramena. O COVID pasošima ne smijem ni da mislim. Ovo je bio Zip, podcast u kojem sam zavirila ispod površine pa upala u nebulozama i apsurdima premreženu rupu bez dna i jedva izvukla živu glavu, a sad odoh u zemunicu koju sam iskopala u svojoj bašti dok ne stigne moja doza. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.